Nu, nebija tik labs leciens, man tagad sacensībās, man treniņos bija labāk, bet ņemot vērā, kad šitās ir man, var teikt, pirmās sacensības vispār tik augstā līmenī uz lielā tramplīna, nu tad varbūt tās nav tik traki, jo es gan ne pasaules kausos, ne pasaules čempionātos neesmu lecis vēl no 120.
Kāda bija apstākļa lecienam?
Nu, man izmēģinājuma lecienā bija diezgan liels pretvējš. Tagad es nezinu, varbūt tās, man liekas, ka vējš ir bišķīt nomierinājies, bet nu, visiem tie apstākļi ir diezgan līdzīgi.
Pirms slēpošanas kādas sajūtas, uz ko, par ko jācīnās?
Nu, es nezinu, jāskatās, ar ko es būšu, ar ko man jāslēpo, būs, kas man būs priekšā, ar ko kopā slēpot. Tad jau izdomās to plānu. Nu, galvenais silti saģērties būs.
Salīdzinājumā mazo tramplīnu un lielo, kādas ir tāds būtiskākās atšķirības?
Nu, ir šitien tie tramplīni ir diezgan atšķirīgi viens no otra. Uz lielā tramplīna ir lielāks ātrums, augstāks lidojums. Un uz 90 tieši bija diezgan ļoti zems lidojums. Nu, man pašam lielais tramplīns patīk vairāk kā 90.
Teica, ka nebija tādos nopietnos mačos lietas. Cik daudz treniņos bija uz lielā tramplīna?
Nu, manu treniņu arī uz lielā tramplīna nav bijuši baig daudz. Varbūt tās 200 lecienu vispār kopumā, kas ir, var teikt, viens sezonas darbs pa pusi no tā. Bet, nu, parasti es biju gatavojies vienmēr uz to 90, tur liku lielākas cerības.
Vai rezultātu ziņā vairāk pirms vilkšanas uz šajien cerēju uz mazo tramplīnu vai uz lielo?
Es cerēju uz mazo noteikti, bet tad lecot pa to mazo, es sapratu, ka tur nekas baigi nebūs. Un tad cerēju, ka tas lielais tramplīns būs foršāks.